რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდანაია უძღვები. ხორვატიის საწითელობნის მოსახლეობა პროვოკაციების აღკვეთას ითხოვს. დრაბოთის ციხემდე მისასვლელ საავტომობილო გზას რეკონსტრუქცია სჭირდება. მოთხრობებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პოლიტიკა, რომელსაც ოკუპაციო ხასთან შექმნილი ვითარების საპასუხოდ საქართველოს ხელისუფლება აწარმოებს, არის ყველაზე სწორი, ეფექტური, მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე და საიმედო ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. მისი ვეთქმით, ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომი არ დაუშვას და მას წარმატებით ახორციელებს. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის კიასტოტის იანკაუსკასის შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლება სწორნა ბიჭებს დგამს საოკუპაციო ხასთან, სიტუაციას აკვირდება და ესკალაციის თავიდანაცილებას ცდილობს. საზოგადოებრივ მოაწყობელთან ინტერვიუში იანკაუსკასმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლების ასეთ მიდგომას მიესალმება. სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აუცილებელია დაძაბული სიტუაციის განმუხტვა და ახალი პროვოკაციების თავიდანაცილება. კიასტოტის იანკაუსკასის თქმით, ევროკავშირის მისია განვითარებულ მოვლენებს მანდატის ფარგლებში აკვირდება და ყველა ინფორმაციას ბრიუსელს აწვდის. მიუხედავად ცირთულეებისა, ჩვენ დიალოგი გვინდა, განაცხადა კიასტოტის იანკაუსკასმა. მან იმედი გამოთქვა, რომ სიმწვავის მიუხედავად კონსტრუქციული იქნება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომელიც 20 ივლისს ერგნეთში გაიმართება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ თბილისი-გორის ცენტრალური ავტომაგისტრალის და ბაქოს-ოფსის ნავთობსადენის მახლობლად, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონოდ აღმართვის შესახებ ეუთოს მუდმივ საბჭოს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ეუთოში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა კონსტანტინე ზალდასტანიშვილმა. მან რუსეთს ბრალი დასდო ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციის და მცოცავი ანექსიის გაგრძელებაში და ასევე საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების და 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. როგორც საქართველოს ელჩმა აღნიშნა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების აღმართვა ნაწილია რუსეთის მიზანმიმართული პოლიტიკისა, რომლის ამოცანაა ქართული მხარის პროვოცირება და რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების გაუარესება. კონსტანტინე ზალდასტანიშვილის განცხადებით, რუსეთი ხელს უწყობს ვითარების დესტაბილიზაციას არა მხოლოდ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არამედ მთლიანად რეგიონში და ევროპულ უსაფრთხოებას აზიანებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე საქართველოს პოზიციას მხარდაჭერა გამოუცხადეს ევროკავშირის სახელმწიფოებმა, შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ, ნორვეგიამ, თურქეთმა, მაკედონიამ, ისლანდიამ, მონტენეგრომ, ალბანეთმა, უკრაინამ და მოლდავეთმა. დღეს ერთი წელი შესრულდა აღმოსავლეთ უკრაინაში კომპანია მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის ჩამოგდებიდან, რასაც თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ბოინგს, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, დონეცკის ოლქში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში ესროლეს სავარაუდოდ ბუკის ტიპის რაკეტა. ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე სპეციალური მიმართვა გაავრცელა უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ, რომელმაც სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას დაუნდობელი ტერაქტი უწოდა და ბრალი დონბასელ სეპარატისტებს და რუსეთს დასდო. საბერძნეთის უდიდესი კრედიტორი ქვეყნის გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს ბუნდესტაგს მოუწოდა მხარი დაუჭიროს ათენისთვის ფინანსური დახმარების მესამე ტრანშის გამოყოფას. გერმანიის პარლამენტის საგანგებოს ხდომაზე მსჯელობს საბერძნეთისთვის დამატებით 85 მილიარდი ევროს კრედიტის მიცემაზე, რომლის სანაცვლოდ ათენმა მკაცრი ეკონომიკური რეფორმები უნდა განახორციელოს. კანცლერმა ანგელა მერკელმა გერმანიის პარლამენტის წევრები გააფრთხილა, რომ მათი შესაძლო უარი ეკონომიკურ ქაოსს გამოიწვევს. გერმანიის მთავრობამ ბუნდესტაგს აცნობა, რომ ეს დახმარება საბერძნეთისთვის ბოლო იქნება. 20 ივლისიდან სამკვირიანი შესვენების შემდეგ განაახლებენ მუშაობას საბერძნეთის ბანკები. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის დიმიტრის მარდასის განმარტებით, ბანკების კლიენტები ორ შაბათიდან კვლავ შეძლებენ ანგარიშებზე თანხის შეტანას და ფულის გადარიცხვას, თუმცა კვლავ შეზღუდული იქნება ბანკომატებიდან თანხის გატანა და ყოველდღიურად ნებადართული იქნება ისევ 60 ევროს გატანა. საბერძნეთის ხელისუფლებამ 20 ივლისიდან ბანკების გახსნის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ევროპის ცენტრალური ბანკი ათენისთვის საგანგებო ფინანსური დახმარების გაზრდას დათანხმდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქმოსმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდაკართლის ოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა. ისინი გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთან და წითელ უბანთან მიახლოებას უგრძელავენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩავიდნენ. პოლიციის განმარტებით ზომების გამკაცრება მიზნად ისახავს მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და შესაძლო პროვოკაციების თავიდანაცილებას. უფრო მეტს, იქ არსებული ვითარების შესახებ ახლა ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აქციაურისგან.
დაახლოებით 2 საათის წინ ხურვალეთის საგუშაგოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაური იყო. ადგილობრივი მოსახლეობა სწორედ იმ ადგილას შეიკრიბა, სადაც მედია საშუალებების წარმომადგენლები მუშაობენ. ხურვალეთის მოსახლეობა ორ ფაქტს აპროტესტებს. მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიერ რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული აქციისას, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის დემონტაჟს და ამბრო ბარნოვის მიერ გუშინ გადაკეთებულ განცხადებებს. ადგილობრივების თქმით, ამგვარი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს. შემდგომ ეს ადამიანები თავად თბილისში ბრუნდებიან, ადგილობრივებს კი საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ექმნებათ. ხურვალეთელების თქმით, ამგვარი ქმედებები საფრთხის ქვეშ დადგა მათი მოსავლის აღების საკითხი, რადგან აღარ იციან ოსური მხარე ამის საშუალებას კიდევ მისცემს თუ არა. ხურვალეთის მცხოვრები შორენ აბულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ხურვალეთელებს და წითელ უბნელებს ყოველთვის ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდათ მეზობელ ოსურ სოფლებთან და ადგილობრივი მცხოვრებლები პროვოკაციის თავიდან აცილებას ცდილობენ. აღსანიშნავია, რომ წითელ უბანსა და ხურვალეთშიც არაერთი შერეული ქართულ ოსური ოჯახი ცხოვრობს და ახლა მათი მთავარი საზრუნავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი მოსავლის აღებაა.
ხალხი მოითხოვენ ნაკვეთებში და ცეცხლი მოსავლის აღებას. პროვოკაცია და ისინი არასწირდებათ უბრალოდ, იმიტომ რომ ადრეც ვიძახი და ეხლაც ვიძახი, რომ ჩვენი სოფლელები, აი კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ოსურ მოსახლეობასთან და ყოველთვის ცდილობენ, რომ არაყვნენ პროვოკაციას.
სოფელ ხურვალეთის შესასვლელთან არსებულ პოლიციის საგუშაგოსთან სამართალდამცავების სიმრავლე დილიდან შეინიშნება. საოკუპაციო გამყოფი ხაზისკენ გადაადგილების უფლებას ისინი ადგილზე ჩასულ მედიის წარმომადგენლებს არადგენენ და ამას მათივე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხსნიან. ჟურნალისტები ახლა ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან იმყოფებიან და საოკუპაციო ხაზთან მოვლენების განვითარებას თვალს იქიდან ადევნებენ. სოფელ ხურვალეთში და წითელ უბანში საოკუპაციო ხაზთან ადგილობრივების გარდა უცხო პირებს არ შეუშვებენ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ განაცხადა, ეს შეზღუდვა ჟურნალისტებსაც ეხება. ენუქიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებები ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით დადებითად გადაწყდა და მათ ხელს არავინ შეუშლის.
ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს იმას, რომ ამ ქმედებებით, რომ ბანერის მოგლეჯვაზეა საუბარი და ბარნოვის გუშინდელ საქციელზე, ეს პიროვნებები დატოვებენო მერე აღნიშნულ ტერიტორიასო და ჩვენ შევიწო სხვა დაუცველებიო და თავისთავად ითხოვენ მოსავლის უსაფრთხო აღებას. აქედან გამომდინარე მე მესმის მათი გულისწყვილი კიდევ ერთხელ ეუბნებით და უდასტურებს, რომ ოსურ მხარესთანაც იყო გუშინ საუბარი და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ამ მოსავლის აღების დროს მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნა.
ვითარება ხურვალეთის და წითელ უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ გამწვავდა, იქ სადაც ერთი კვირის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საბჭოთა ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დააყენეს. ეს ბანერი მოგვიანებით ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა მოიღო და გადააგდო. ბანერის ადგილას კი საქართველოს დროშა აღმართეს. დროშასთან გუშინ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი რობერტ გაზაევი შეერაღებულ ნიღბიან პირებთან ერთად მივიდა. საქართველოს დროშა ჩამოხსნა და იქ მყოფ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება სასაზღვრო ბანერს ისევ დაამონტაჟებს, ხოლო ქართულ მხარესთან ამ სოფლებში შექმნილ ვითარებას ორშაბათს დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავს. ახლა ადგილობრივი მცხოვრებლები ორ შაბათს ელოდებიან. ამ დღეს ერთნაირი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგარეშე შეხვედრა გაიმართება.
ჩვენ მოგესალმებით გოგა აქციელმა ტელეფონით გიამბოთ ვითარებაზე, რომელიც ამ დროისთვის არსებობს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელ უბანთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.ge.
თქვენს მე პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ახალციხეს თანცხოვრები მოსახლეობა რაბათის ციხისკენ მიმავალის ავტომობილო გზის რეკონსტრუქციას ითხოვს. ისინი აღნიშნავენ, რომ ამ გზას განსაკუთრებული დანიშნულება რამდენიმე მიზეზით აქვს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
ამორტიზებული გზა, რომელიც ტურისტებს ახალციხის ისტორიულ კომპლექსთან აკავშირებს და საფრთხე, რომლის წინაშეც სოფელ ივლიტის მოსახლეობა ყოველი წვიმის დროს დგება. ადგილობრივები გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციასა და ნაპირ სამაგრის სამუშაოების ჩატარებას მოითხოვენ. ივლიტაში ამბობენ, რომ გზა მთლიანად ამორტიზებულია და ტრანსპორტს გადაადგილება უჭირს. გარდა ამისა, მონაკვეთზე გაბიონები და სანიაფრე არხები არ არსებობს, რის გამოც ყოველი წვიმის დროს მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები დატბორვის საფრთხის წინაშე დგას.
ნიაღვარი მოდის, წყიდან მოდიგვარი, გასაკეთებელი კანავი ერთი. თუ იქით წყიდან მოსული წყალი გადავიდეს.
აი ეს არის ნიაღვარი, ხო ასე შეგეძლო თქვენ აი. ასე არის.
სულ გზაზე მოდის წყალი, წვიმის დროს, ნებისმიერ წვიმის.
რომ არავინ არ ხედავს, კაცო. ორი კვირაზე მეტი არა, წყალი დომა მოვარდა და გააფუჭა გზები. ჩამოსასვლელ ხო დაინახეთ რა გავს. ავტობუსები დადიან იმში, ტურისტებმა რა, უჭირთ. აი ეს საკონსულოდან უფრო არესათა იმ ხრა ტალახი, არ გაქვს ჩვენ ყურადღება. არ წვიდა ვინ ვაფშე.
19 ივლისს მოხდა დიდი წვიმა. რაბათ წხეს რო ეძახი, იქიდან წამოვიდა დიდი წყალი და დაანგრია ეს გზა. ამიტომ საჭირო ჩვენ მოსახლეობა ვითხოვთ, რომ ის კიდე წამოსული წყალი სოფელ ივლიტაში არ ჩამოვიდეს და წავიდეს სადმე. ხო გზები არ დაიწეს და მე მაგალითად პირადად სახლში მივარდა. ჩვენი ხარჯებით გავწმინდით.
ივლიტის გზა ბოლოს 2012 წელს ახალციხის ციხის რეაბილიტაციის დროს მოიხრეშა. როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი განმარტავს, გზა ტურისტებისთვის შენდებოდა. მალხას გიქოშვილის თქმით, ახალციხის ისტორიულ კომპლექსთან ვიზიტორებს სწორედ ეს გზა აკავშირებდა. განმარტებით ადგილზე როგორც გარეგანათების, ისე ნაპირ სამაგრის სამუშაოების ჩატარება იგეგმებოდა, თუმცა ხელისუფლების ცვლილების გამო გეგმების განხორციელება ვეღარ შეძლეს. ახალმა მთავრობამ კი პროექტის გაგრძელება აღარ მოისურვა, აცხადებს მალხას გიქოშვილი.
უნდა გაკეთდეს ამ ბეტონის საფარი ან ასფალტი. საპლეუსავას აუცილებლად უნდა იყოს განათება სამგზაზე დატანილი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერაფერ მოვიზიდავთ, რაბათის ვერ დავთვალიერებელს, არც რაბათს ეკოლება დავთვალიერებელი, არც შემოსავალი გვექნება და სულ დოტაციაზე იჯდება ჩვენი რაბათის.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ ივლიტის გზა მიმდინარე წელს მოიხრეშება და ნაპირ სამაგრის სამუშაოებიც ჩატარდება. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, ამ დროისთვის გზის საპროექტო სამუშაოებზე ტენდერია გამოცხადებული, თუმცა რათან ხის ფარგლებში იგეგმება ამორტიზებული გზის რეაბილიტაცია, ამას გელანოზაძე მედიასთან ვერ აკონკრეტებს. მისივე განმარტებით, ეს ინფორმაცია სამშენებლო სამუშაოებზე ტენდერის გამოცხადების შემდეგ გახდება ცნობილი.
მოსახლეობის თხოვნა იყო, რომ ამ აღნიშნული მეწყრება და ჩარეცხილი იყო, გაბიანი მოწყობილი იყო, მეტავზე რის შესაძლებლობაც აქ მუნიციპალიტეტს ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს გზა სრულად გამავალი იყოს ყველანაირი სახის მანქანისა.
ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, ივლიტის 2 კილომეტრიანი გზა ერთადერთია, რომლითაც დიდი ზომის ტრანსპორტი ქალაქის ისტორიულ კომპლექსამდე მისვლას ახერხებს. გზის რეაბილიტაციის შემთხვევაში პრობლემა მოგვარდება როგორც იმ ტურისტებისთვის, რომლებიც ავტობუსებით გადაადგილდებიან, ასევე სოფელ ივლიტის მოსახლეობისთვისაც.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ნდობის ჯგუფის დახურული შეხვედრა, რომელზეც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ნდობის ჯგუფის წევრებს აცნობს საფრანგეთთან საჰაერო თავდაცვის სფეროში ახლახან ხელმოწერილი ორი კონტრაქტის დეტალებს. სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები დაკომპლექტებულმა სპეციალურმა კომისიამ თბილისის მერიას ვერესხეობაში ეგრეწოდებული ახალი გზის სტიქის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთის დროებით აღდგენის რეკომენდაცია მისცა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს გავრცელა ერთობლივი განცხადება იმის შესახებ, რომ პანორამა თბილისის პროექტზე ნებართვის გაცემის პროცესში მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის უგულვებელყოფა და გადაწყვეტილების ფარულად მიღება საქართველოს მთავრობის მიერ დეკლარირებულ პოლიტიკას ხია მართლობის პარტნიორობის უმთავრესი პრინციპების დაცვის მიმართულებით კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. კომპანიებმა გალფმა და სოკარმა დღეს განაცხადეს, რომ სასამართლოში გაასაჩივრებენ კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად რამდენიმე ნავთობკომპანია, მათ შორის გალფი და სოკარი, საერთოჯამში 55 მილიონი ლარი დაჯარიმდა მას შემდეგ, რაც სააგენტოს დასკვნით ისინი საწვავის ფასში თანხმებულად ადგენდნენ. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.